Na Rumbolla, 13 lúas.
Benvidos a Rumbolla. Un espazo para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego. Un programa feito pola Asociación de Gaiteiros Galegos.
Trece Lúas foi un traballo discográfico editado pola Asociación de Gaiteiros Galegos no ano 2009. Tiña como obxectivo crear material didáctico e referente para que as nenas e nenos pudesen coñecer o que é a nosa música tradicional e tamén de paso amosarlles o sentido do ciclo do ano. Un total de 12 temas compoñen este disco 13 lúas. E 13 son as lúas que compoñen o ciclo do ano ou os 12 meses do calendario, as lúas que dende tempos ancestrais foron guía da vida, as lúas que puxeron data aos traballos e tamén ás festas. Escoitamos deste 13 lúas o Maio Maíño.
Para facer este maio tivemos que ir a roubar
o fiunche mai las flores a casa de Ferradas. O fiunche mai las flores a casa de Ferradas. Para facer este maio tivemos que ir a roubar. Ai la 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 la, ai la lelo, ai la la. Para facer este maio tivemos que ir a roubar. Viu Ferradas cunha escopeta bella, pegounos un tiro e rachounos unha orella. Pegounos un tiro e rachounos unha orella. Viu Ferradas cunha escopeta bella, ai la 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 la, ai la lelo, ai la la. Viu Ferradas cunha escopeta bella.
Libro disco con un CD e un DVD foi a materialización deste traballo 13 lúas. Contou coa participación de importantes músicas e músicos galegos e tamén coa colaboración dunha chea de cativos que se convertiron en protagonistas deste traballo discográfico promovido pola Asociación de Gaiteiros Galegos. Quixemos adicar esta rumbolla a todos os nenos e nenas que permanecen nas casas escoitando e disfrutando da rumbolla. Imos escoitar esta Flor da Iauga.
Mañanciña de San Juan, cando o sol alboreaba, a Virxen Santa María, dos altos ceos baixaba, cun ramalliño de flores, yo donde rezaba. Llegó un día fonte fría, llegó un día fonte clara, botando a bendición. De esta manera falaba, dicho siñada doncella, collada flor da iauga. se vestirá, más deprisa se calzará. Caminaba, señora soña doncella, que collera flor da yauga. Xa riña traio de vidrio, vos madareres de prata, afillado reyentón, vai catar a flor da yauga. Mete a xarriña de vidrio e a saca toda dourada. Quen lle podrá ser señora que estas maravillas faga? Son a virxe miña filla, son a virxe soberana. Ya virsenso de señora, contésteme esta palabra. Si teño de ser soltera o teño de ser casada. Casadiña miña filla, e máis ben afortunada. Todos tres tendo espada, a nena cheia de gozo, cano chan esmayada. Toca a virse María, corra malliño na cara, e a filla do rei esperta, desperta na súa cama.
Cada un dos 12 temas deste disco 13 Lúas está dedicado a unha festa ou a un traballo propio de cada época do ano. No DVD que contén este libro disco poderedes ver cales son os orixes e o fundamento destas tradicións ancestrais que se manteñen no noso país. Outro tema que imos escoitar hoxe, e como non podía ser de outra maneira, é un tema dedicado ao mes de outubro e ao magosto.
Pequeñas, no más botes pequeñas, las pequeñas.
13 Lúas foi a continuación da liña seguida en traballos editados anteriormente pola Asociación de Gaiteiros Galegos, como foron o Kikiriki e o Pelo Gato 24. Trátase de material didáctico que se pretende que axude en boa medida a difusión da nosa cultura. Con este 13 Lúas pechamos hoxe a rumbolla, agardando que fose do voso agrado. Imos a escoitar, antes de rematar, este tema dedicado ao mes de novembro, San Andrés. Con 13 Lúas despedimos a rumbolla, lembrando que tedes toda a información relacionada co mundo da música tradicional en gaiteirosgalegos.gal. Despedimos a rumbolla unha proposta musical da Asociación de Gaiteiras Galegas para disfrutar da música tradicional e do mellor folk galego.